Lob und Dank sei dem Herrn.
Chvála a vďaka Pánovi za to, že tomu môžeme nielen veriť, ale to aj zažiť. Keď on príde do domu, do cirkvi, do srdca, tak je to iné. Tak sa cítime dobre. Verím, že všetci ľudia, ktorí boli skutočne v prítomnosti Pána, keď vtedy chodil po zemi, že sa cítili dobre na srdci. Oni vedeli, že keď je on prítomný, tak bude všetka škoda odčinená, vtedy je požehnanie, odpustenie, uzdravenie, vtedy je tam všetko. A Marta to veľmi dobre vyjadrila slovami, keď povedala: Pane, keby si tu bol, tak by môj brat nebol zomrel. A to je 100% pravda. Tam, kde je on ako život, tam nemôže byť smrť. A on je život. Ak je on v našom strede, potom je aj dnes vzkriesenie a život. Tak je on dnes vo svojej moci vzkriesenia a so svojím Božím životom v našom strede. Áno, on by v nás chcel zaujať príbytok ku cti a sláve svojho svätého mena. Máme tak veľa dobrých správ. Vy viete, ako to na tomto svete chodí. Ľudia sa väčšinou zaoberajú vecami, ktoré neprinášajú žiadne požehnanie, ktoré iných nebudujú, ktoré nie sú užitočné. Ale máme o čom aj dobrom podať správu. Včera večer po zhromaždení prišiel brat Gilson, trochu dojatý, a povedal: Brat Frank, príď ku modlitbe, môjmu synovi sa nedarí dobre. Mal dopravnú nehodu, keď šiel na mopede a nejak sa mu niečo stalo. A ja som tam šiel, položil som svoju ruku na hlavu mladého muža a bolo tam jednoducho horúco, že som musel povedať: tu je vysoká horúčka. A potom sme sa napriek tomu modlili a sestra pokľakla na druhej strane a pomyslel som si: Boh tu bude musieť vypočuť. Modlili sme sa len veľmi krátko a ako to už býva, napriek tomu som šiel pre veci na horúčku a musím úprimne povedať, bola to viera iných, to asi nebola moja viera. V každom prípade, viac nemal horúčku. Najprv sme premýšľali, či sem do nemocnice, alebo tam do nemocnice, a zrazu sme žiadnu nemocnicu nepotrebovali, pretože Boh uzdravil. Aj za to sme Pánu vďační. Chcel by som všetkých prítomných, obzvlášť tých, ktorí nás navštívili, srdečne privítať. Po mojej ľavici, na vašej pravej strane, sú ľudia, ktorých nepoznám, pravdepodobne z Poľskej ľudovej republiky. Srdečne vás vítame. Boh vám požehnaj v našom strede z bohatstva svojej milosti. Niektorých poznám, švagra brata Illinga a ešte niekoľkých veľa neho. Iných nepoznám. Boh vám požehnaj v našom strede. Potom tu máme našu drahú sestru z Rumunska na návšteve. Boh ťa požehnaj, sestra, v našom strede. My sa veľmi, veľmi radujeme, že sa dvere otvárajú. Boh ti požehnaj. Keď myslím na Rumunsko, tak by som chcel Boha prosiť o to, aby toho človeka, ktorý práve teraz ešte pôsobí a už príliš dlho, ktorý si chce nejakým spôsobom sám sebe zanechať pomník, zrovnať zo zemou vyše 1000 dedín, najmä v Banáte, v Sedmohradsku, kde žijú iné etniká, Nemci a Maďari a tak ďalej. Všetci protestujú. Nebali by sme sa modliť, aby Boh tohto muža čoskoro zosadil, že by aj tam prišiel do krajiny poriadok a cesty sa otvorili? Boh to však tak či tak učiní, za to sa nemusíte príliš modliť. Boží plán je už hotový a leží pripravený. Potom musí byť zosadený ešte jeden politik, kúsok na východ od nás, nedaleko odtiaľto. A potom je tá konštelácia vlastne správna, ako ju potrebujeme pre konečný čas. Ale chvala a vďaka, nerobte si s tým starosti. My sme až doteraz na veci hľadeli z božského hľadiska a aj to sme už pravdepodobne v poslednom obežníku predložili, keď stojí napísané, že východ tých 10 rohov musí dať svoju moc k dispozícii šelme, kým sa nenaplnia Božie slova, tak sa to musí tak stať, ako to vyslovili sväté ústa Pánove. Ľuďom sa to nehodí, ale budú k tomu prinútení, aby sa naplnilo písmo a aby mal Boh vo všetkom pravdu. Niekedy sa sám seba pýtam pri takýchto prorockých obrazoch, či ich všetci vôbec sledujú, či majú celkový obraz, či si ho vedia rozdeliť, či sú vnútorne spokojní s tým, že je to tak. Kto to všetko dokáže sledovať? Kto? Kto dokázal tak dokonale sledovať obežníky, objasnenia a celkové zvestovanie? Všetci? Amen. Amen. Na 100%. Presne tak. Duch Svätý vedie do celej pravdy. Včera o 10. hodine dopoludnia za mnou prišla jedna dáma a pýtala sa ma, či som počul o tom, že sa narodil Elohim. A ja som ju vyhodil. Dúfam, že nie je na bohoslužbe a ak je, buď nech sa skloní pred všemohúcim Bohom, alebo nech opustí sálu. My v našom strede nechceme mať žiadnych bohorúhačov. Chceme úprimné Božie deti, ktoré Pána milujú, jeho slovo považujú za pravdu a všetko ostatné nechávajú tak. To isté sa týka aj o tom práve rozširovanom učení, že Ježiš Kristus bol synom človeka zrodeným z ducha a William Branham bol synom človeka zrodeným z tela. My sme na tomto mieste nikdy nestavali žiadne bariéry, žiadne prekážky, ale prišla hodina, keď musia odstúpiť všetci falošní duchovia, tí, ktorí sú napadnutí falošnými učeniami. Ich miesto viac nie je v cirkvi živého Boha, ktorá je stĺpom a základom pravdy. Pretože tak to stojí v 1. Timoteovi, kapitola 3, verš 15. William Branham so slzami v očiach povedal, keď robíte takéto vyhlásenia, robíte zo mňa Antikrista. On bol prorok poslaný Bohom a Ježiš Kristus je syn človeka, ktorý sa zjavil z nebies. Ako často zostupoval ohnivý stĺp, to svetlo? Či to bol William Branham? Alebo to bol Pán? Dokonca aj pri otvorení pečatí povedal, keby som bol kázal to, čo som vedel predtým, tak by som sa mýlil. Ale Pán prišiel v ohnivom stĺpe, zostúpil a zjavil mi to. O, aký sme vďační za to, že smieme žiť v týchto dňoch. Aj v tej veci to rozdelenie, syn človeka, syn Boží, syn Dávidov, je to úplne zreteľne vidieť z písma, prečo stojí napísané, nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. Tam nestojí, či nájde syn Boží vieru. Kto dnes nehovorí o Božom synovi? Aj sám diabol povedal, ak si Boží syn, tak potom, tak potom. A ak to tak všetci činia, tak je to iná vec. My však veríme, že Ježiš Kristus sa ako Boží syn stal našim spasiteľom a že ako Boží syn z nás všetkých učinil Božích synov a céry. V nedeľu v Curychu ma zasiahlo to nádherné slovo z prvého listu Korinťanom, kapitola 15. To by mali naozaj všetci čítať a všimnúť si, čoho sa tento pojem týka a keď sa vzťahuje na nás, totiž, že my sme božské pokolenie. V prvom liste Korinťanom 15, verš 45 a 46, tam stojí možno len 45. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou. Posledný Adam, život tvoriacou duchovnou bytosťou. To je predsa jadro celej veci, o ktorú ide. Tam prvý Adam, ktorému bol vdýchnutý živý dych, ale on bol stvorený len na Boží obraz. A počujte, čo prichádza teraz. Adam bol stvorený Boží syn. On nemal žiadnu bytosť, podstatu božskú. On nevyšiel z Boha. On bol stvorený na jeho obraz, ale nebol časťou Boha. Nebol časťou jeho bytosti. Nebol časťou jeho života. Ale druhý Adam, Ježiš Kristus, on vyšiel z Boha. Ježiš povedal, verte mi, že som vyšiel z Boha. To je predsa ten bod. Božská bytosť, božský život. A preto bolo nutné povolať do existencie nové stvorenie, ktoré bolo nielen stvorené na Boží obraz vo svojej podobe, muselo existovať spoločenstvo života. Musela existovať rovnaká bytosť. A to mohlo byť len vtedy, keď sa Boh zjavil v ľudskej podobe. A tu na zemi je jeho život a jeho bytosť. A potom on vydal svoj život, aby sme my mali účasť na božskom živote, ktorý bol v ňom. A tak sa on stal, ako sme čítali, duchovnou bytosťou tvoriacou život. Všetci tí, ktorí boli splodení podľa Adama, prišli do života, aby zomreli. Všetci, ktorí sú povolaní do života skrze Krista, skrze tohto druhého Adama, životvoriaceho Adama, budú žiť, aj keby hneď i zomreli. Budú žiť, aj ak by zomreli. Ja neviem, či je to dostatočne jasné, ale toto je vlastne zmysel a účel Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi. Keď sa ľudia hádajú o tom, ako som to spomínal včera večer, či on mal dve prírodzenosti, či to alebo ono, to všetko je len mlátenie slamy, ktoré nemá nič spoločné s podstatou veci, o ktorú vlastne ide. Ide o to, že Boh chcel mať vo večnosti pri sebe ľud, totiž synov a céry, ktoré s ním majú spojenie a to sa mohlo stať len skrze splodenie. A preto musel byť ten prvorodený, splodený skrze slovo a ducha. To znamená, že duch prišiel na slovo, aby mohol vykonať splodenie. On je ten prvorodený medzi mnohými bratmi. A teraz je povolané do existencie božské pokolenie a keď príde dokonanie, tak budeme jemu rovní. Pretože tak je to napísané v tomto istom texte vo verši 48. 1. Korintianom 15, 48. Ako bol ten zemský, tak aj všetci zemskí, a aký ten nebeský, taký aj všetci nebeskí. Všimli ste si to? Tu je reč o nebeskom človeku. Nie, o pozemskom človeku. Čítali ste to niekedy? Čítal som predsa z Biblie. Nečítal som niekde medzi riadkami. Ja som čítal ten text. A čítam ho ešte raz. Aby ste si to všetci mohli ešte lepšie uvedomiť, lepšie to prijať. Čítam od verša 45 až po verš 49. A prosím, prijmite to do vás. Tak je napísané. Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, duševnou bytosťou. Posledný Adam, život tvoriacou duchovnou bytosťou. Ale nie, pritom neprichádza prvé to duchovné, ale duševné. Potom až duchovné. Prvý človek je zo zeme, je z hliny, tak to tu doslova stojí napísané, je zemský, z hliny. Druhý človek má nebeský pôvod, pán z neba. Amen. Druhý človek, podľa nemeckého prekladu, je nebeského pôvodu. Nie je to ten bod, na ktorom všetci ľudia zakopávajú? Oni sa snažia pochopiť božstvo svojim vlastným rozumom, intelektom. A to vôbec nepotrebujú. Čo je núdzou, je jednoducho prežiť to, za akým účelom sa Boh v Kristovi zjavil. A vždy, keď ho vidíme vedľa Boha, tak ho predsa vidíme ako syna človeka. Keď bol Štefan kameňovaný, videl nebesia otvorené a videl Ježiša ako syna človeka po pravici majestátu. O, aké nádherné! Sú predsa všetky tieto biblické miesta, čo vyjadrujú, čo nám približujú. Je to zjavenie. Prečítam to ešte raz. Verš 47. Prvý človek zo zeme, zemský, z hliny. Druhý človek je nebeského pôvodu. Tak, ako je stvorený ten zemský, tak sú aj všetci zemskí. A ako je stvorený ten nebeský človek, tak sú aj všetci nebeskí stvorení. Amen. Existuje nebeský človek. Počuli ste to už niekedy? Pretože existoval jeden nebeský človek. Existujú ľudia jednoty, ktorí majú námahu so všetkými biblickými miestami, ktoré nezapadajú do ich koncepcie jednoty, pretože nemajú žiadne zjavenie, majú učenie, ale nemajú žiadne zjavenie. Nejde o učenie o jednote, o dvojedinosti alebo trojedinosti, ale o to, aby sme rozpoznali, prečo sa jediný pravý Boh zjavil na zemi v ľudskej podobe v Ježišovi Kristovi. A tu je nám povedané, že druhý človek je nebeského pôvodu. A tak, ako je on nebeského pôvodu, tak budú aj nebeskí ľudia rovnako stvorení. To určite počujeme poprvýkrát, že už tu, teraz na zemi, existujú nebeskí ľudia, pretože prišiel druhý Adam, tento nebeský človek, splodený z ducha. Môžete na to povedať amen? Toto je predsa to nové božské pokolenie, ktoré Boh povolal do existencie. Keď sa ma bratia pýtali, či verím, že Pán odložil svoju božskú prirodzenosť, nemohol som si nespomenúť na jedno mimoriadne slovo, a síce 2. Petra, 2. Petrova, 1. kapitola, tu stojí od verša 4, musím predsa len kvôli súvislosti čítať aj verš 3, 2. Petrova, 1. kapitola, od verša 3. Ako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, skrze pravú známosť toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia. Dôležité, nadovšetko dôležité zasľúbenia, podľa nemeckého prekladu, aby ste sa tým stali účastnými božskej prirodzenosti, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Účastnými božskej prirodzenosti. Späť ku tomu slovu v liste Korinťanom, kapitola 15, verš 49. A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského. Keď čítame biblické miesta, ako napríklad v Timoteovi, že je len jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, a to totiž človek, Ježiš Kristus, tak je to všetko pravda. Milovaní, na tomto mieste naozaj záleží na tom, ide o to, že by každé slovo bolo kázané tak, ako stojí, a aby bolo verené tak, ako je napísané, aby sa nenašiel nikto, kto by to chcel tak nejak obísť, že by našiel len tie miesta, ktoré sa možno hodia do ním vytvoreného poznania. Nie, my sa musíme postaviť tvárou v tvár Bohu a jeho slovu a potom povedať, Pane, teraz ty vo mne a na mne vykonaj to, čo si ty predsavzal. Nech sa Golgata a to, za čo môj Pán a Spasiteľ trpel, na mne a vo mne plne a celé zjaví. Prijali sme to do seba? Je nám to jasné? Prvý Adam, Bohom stvorený, ale nevyšiel z Boha, nebol s Bohom spojený, nemá jeho podstatu, jeho bytosť, bol mu vdýchnutý dych, ale on si šiel svojou vlastnou cestou, bol stvorením, nie splodením. Ježiš Kristus, druhý Adam, sa stal skrze splodenie Božím synom podľa slov písma. Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žalm 2:7. Tak to stojí napísané. A týmto spôsobom splodenia Boh povoláva do existencie synov a céry, ktorí taktiež musia byť splodení z Boha, narodení z Boha. Musia byť. Nie len stvorenie, že by mohli povedať, Boh je môj stvoriteľ. To v tomto čase hovoria miliardy. Existujú ľudia, ktorí môžu nazvať Boha svojim otcom. A k tomu vám hneď čítam to slovo z Jánovho evanjelia, ktoré mnohým tiež nie je úplne jasné a preto ho tiež neradi čítajú. Ja sa z celého srdca radujem, že to stojí napísané. A síce priamo v to ráno vzkriesenia, vtedy. Ján, kapitola 20, vy poznáte túto udalosť, obzvlášť od verša 11, a potom stojí vo verši 16, Ježiš jej povedal, Mária, a ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky, Rabuni, čo znamená majstre, učiteľu. Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi, ale idi k mojim bratom. Amen. Amen. Choď ku mojim bratom. Ó, chvála buď Bohu. Chvála buď Bohu. On vedel, krv to vypôsobila, učinila. Oni sa stali mojimi bratmi. Ja som ten prvorodený a oni sú prvorodení. Ja, Boží syn, a oni, Boží synovia. Krv tiekla. Vykúpenie sa uskutočnilo. Je dokonané. Choď a povedz mojim bratom, ale choď a povedz mojim bratom, ja vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. Haleluja. Česť buď Bohu. Môžete to teraz porozumieť, prečo kladieme taký dôraz na objasnenie významu, zmyslu Božieho zjavenia v Kristovi? Je téma božstva snáď určená k tomu, aby o nej ľudia filozofovali? Alebo sa Boh zjavil ku omnoho vyššiemu účelu? O, chválené buď jeho sveté meno. Ja verím, že aj tento bod patrí k tomu, je dôvodom, prečo Boh poslal svojho služobníka a proroka. A vy veľmi dobre viete, čo sa stalo na začiatku jeho povolania. On položil základný kameň modlitebne a z Biblie vytrhol stránku z 2. Timoteovi, kapitola 4, a vložil ju do základného kameňa. Pretože to bolo to slovo, ktoré mu Pán dal. Káž slovo, lebo príde čas, v ktorom neznesú pravého učenia, ale budú mať učiteľov podľa vlastnej žiadosti a tak ďalej a tak ďalej. Tomu Pán dal. Verš 1 až 5. A po položení tohto základného kameňa sa tento Boží muž ocitol vo videní pod šírym nebom a bol postavený medzi dva stromy, jeden napravo a druhý naľavo. A oba boli takmer samé ovocie, plné ovocia. Listy takmer nebolo vôbec vidieť. Boli jednoducho plné obťažené ovocím. Na jednom strome stálo slovo jednota, na druhom slovo trojica. A potom v duchu videl, ako on položil svoju jednu ruku na jeden strom a druhú ruku na druhý strom A potom začal triasť. A on hovorí, vo veľkom množstve masovo padalo ovocie. A potom hovoril ku ľuďom a povedal, nehádajte sa o tom. Boh ma neposlal ani na to, aby som sa pripojil k vám, ani na to, aby som sa pripojil k vám. Boh ma poslal ku vám, všetkým, so zvesťou, aby bolo prinesené ovocie. Haleluja. Chvála buď živému Bohu. A potom boli tí ľudia jednoty nahnevaní, pretože s nimi nezačal to hnutie pozdného dažďa, ktoré oni chceli začať. Mimochodom, to bolo v Saskatchewane. Ja som som čítal tieto staré dokumenty. A ľudia trojice hovoria, áno, on je muž jednoty. Ale Boh ho poslal priamo stredom so zvesťou. Z akého dôvodu? Aby sa hádal? Nie. Aby bolo prinesené ovocie. Aby boli privedené duše do Božieho kráľovstva. Mne sa vodí podobne. Ja nemôžem ísť do krajín a postaviť sa na niekoho stranu a povedať, áno, ja patrím k vám. Niekto mi to nedávno tak povedal. Bolo to myslené tak láskyplne. On povedal, brat Frank, ty si predsa náš človek. Bol to milovaný brat jednoty. On povedal, brat Frank, ty si predsa náš človek. A ja som povedal, počuj raz, brat, ja som Boží muž, ale prišiel som k vám, aby som vám priniesol slovo Pánovo. Niekedy sa dostávam do situácií, v ktorých sa človek vôbec nemôže tak ľahko pohybovať. Aj to som vám tu už raz rozprával, keď ma vtedy pred zhromaždením tento baptistický kazateľ zahnal priamo do kúta, pretože on predsa vedel, že som tam prišiel s ľuďmi z jednoty a pozval ma k sebe na rozhovor, aby sa so mnou porozprával ešte predtým, atmosféra bola napnutá a potom chcel vedieť, či som človek jednoty a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A dokonca chcel vedieť, ako krstím. A teraz sa možno budete čudovať, ale ani brat Frank nehovorí vždy všetko hneď v rozhovore, ale až po tom, čo bolo kázanie už držané, čo bolo kázané. Nie vždy v rozhovore predtým. Nie vždy v rozhovore predtým. Ja som toho brata upokojil a povedal som mu, počúvaj ma, ja som misionár. Ja som neprišiel, aby som krstil. Ja som prišiel, aby som kázal slovo. Pavol predsa taktiež napísal Korinťanom, on napísal, ďakujem Bohu, že som len jeden tento dom pokrstil, nejakých dvoch, troch alebo niekoľkých ďalších pokrstil a nikoho iného. V tej chvíli použil múdrosť. A ja som povedal, brat, ja som neprišiel, aby som krstil. O tom ti v tejto chvíli nemôžem mnoho povedať. Ale on nepovolil. On povedal, ty si predsa misionár, chodíš predsa po celom svete a mnoho ľudí sa obráti. A tí sú potom predsa krstení, či nie? Áno, ja som povedal, ale oni nie sú krstení mnou, nie som to ja, kto ich krstí. A ja som si myslel, že teraz som si už nejak vyťahol krk z oprátky, ale on nepovolil, utiahol oba konce a pomyslel si, teraz sa tento človek bude krútiť. A potom skutočne prišiel k veci a povedal, počúvaj ma, ale potom predsa iní krstia, nie? Áno, povedal som, to je pravda. Áno, a ako oni potom krstia? Pýtal sa. A ja som povedal, áno, oni krstia až potom, keď už ja som preč. Áno, áno. Nuž, čo môžete robiť v takýchto situáciách? Predo mnou bolo veľké zhromaždenie. Ešte nebolo za mnou. Ja som povedal, oni krstia, keď ja už som preč. Áno, áno, a to je pravda. Nie? Je to pravda. Ak nebudem krstiť ja, budú krstiť oni. keď ja odídem. Ak, ale viete, čo som ja potom urobil, nech je to pre vás útechou. Inak si pomyslíte, že som to urobil tak, ako Pavol, keď ho zahnali do kúta pred Festom a Agripom a on len zakričal do davu, pre nádej vzkriesenia som tu súdený. Skutky 23. A keď to povedal, Saduceji a farizeji sa začali hádať medzi sebou a on vyšiel slobodne von. Áno, áno, amen. Niekedy to musíme učiniť takým spôsobom. Pán mi stále znovu dáva trochu múdrosti. A tak to tak aj bolo. Ale prekladateľa tam, toho som si hneď vzal. Hneď po tomto rozhovore bol to zať tohto baptistického kazateľa a ja som šiel po ňom. On však musel na záver povedať, je to pravda, inak to nemôže byť. Ale jemu som nalial čistého vína a všetko, ako som to predtým neurobil s tým kazateľom, toto bolo ešte pred zhromaždením, som mu povedal, a tento istý muž ma potom prekladal. Po rozhovore s kazateľom to začalo s týmto mužom úplne osobitne a on ma napriek tomu prekladal a všetko bolo dobré. Ja to tu hovorím len preto, aby som vám povedal, aké ťažké je to výjsť na misijné pole a aká je to milosť ísť jednoducho bez toho, aby sme sa postavili na jednu alebo druhú stranu, ale aby sme nechali vládnuť Božiu múdrosť a napriek všetkému hlas zvestovali celú Božiu radu. Vráťme sa k tomuto veršu, k veršu 17. Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi. Niekde niekto sa modlil, Otče, ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Nič horšie, niečo nesprávnejšie ako niečo takéto ani nemôže byť. Ako otec je on duch a ako duch on nezomrel. Ako pán, ako syn sa stal človekom a ako syn on zomrel. Preto stojí napísané, kto verí v Božieho syna, ten má večný život. Ján 3:36. Musíme tieto veci božsky usporiadať. Neexistuje žiadne miesto, ktoré by nám hovorilo, kto verí v Otca, ten má večný život. Pretože Božia spása sa uskutočnila v Synovi a preto je pre našu spásu nevyhnutná viera v Božieho Syna ako Emanuela, ako Boha zjaveného v tele. Ale tá formulácia, to oslovenie musí byť vždy biblické. Ak to nie je biblické, tak nesúhlasí. A aj ohľadom tejto veci zmiením jeden bod. V oboch táboroch existujú fanatici. A práve títo fanatici na oboch stranách majú veľkú námahu porozumieť zvesti brata Branhama. Oni si myslia, že si osvojili múdrosť a filozofujú stále ďalej a ďalej. A to pomimo božskej pravdy. Keď Boh nejakému človeku daruje milosť, či už je to človek trojice, dvojice alebo jednoty, ak sú ľudia úprimní, ak majú ctibázeň pred Bohom a potom aj rešpektujú to, čo Boh nadprirodzeným spôsobom vykonal, a to ma obzvlášť potešilo tam v Karagande, že nie len kazateľ, ale aj súrodenci sa stále znovu pýtali a žiadali, posielaj nám materiály o povolaní a službe brata Branhama, aby sme aj my vedeli, čo Boh skutočne vykonal. A z toho som mohol vidieť a spoznať ich postoj. A vedel som, že to sú ľudia, ktorým Boh v skutku a v pravde daroval milosť. Či už to dokážete pochopiť alebo nie, ja som kázal niekde v nejakom zhromaždení, niekde v Rusku, a po zhromaždení za mnou prišiel brat a hovorí, Ach, o božstve, si povedal tak málo. Ja o tom môžem povedať o mnoho viac, ako si povedal ty. Áno, či som tam jasnáť bol preto, aby som kázal to, čo je ich koničkom na ich obľúbenú tému? Alebo som tam bol, aby som zvestoval celú Božiu radu? A ja som bol za jeho snahu vďačný. A povedal som mu, ďakujem ti, brat. Povedal som, to ešte stále môžeš učiniť. Nie? Môžeš to učiniť. Kto má niečo proti tomu? My máme v srdci len jedno. Veľmi veľkú bolesť a hlboký súcit so všetkými, ktorí si na jednej strane myslia, že zastupujú pravdu a konajú pravdu, a na druhej strane predsa len sklzli a viac nezostali vyvážene v božskej pravde. Preto nám Boh dáva milosť, aby sme mohli zvestovať jeho slovo spôsobom, ktorý je Pánovi ľúby. Ja by som chcel zmieniť ešte jedno slovo, pretože teraz už naozaj môžeme počítať s Božím zásahom. Ja neviem, ako dlho to bude trvať, ale jedno je predsa isté, že čas sa blíži ku svojmu koncu. A pritom som myslel na 7. kapitolu Skutkov apoštolov. Tu Štefan, muž plný viery a Svätého Ducha, muž, ktorý videl nebo otvorené, muž, ktorého si Boh mocným spôsobom použil, on tu hovorí o celých dejinách Izraela, ako v štýle telegramu, a čítame tu od verša 17. A ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahámovi, rástol ľud a množil sa v Egypte. Množil sa, bol početnejší. Mohli by sme pokračovať ďalej v čítaní, ale prejdem k veršu 22. A vyučili Mojžiša všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný vo svojich slovách a skutkoch. Už to je celkom pozoruhodné. Blížil sa čas naplnenia zasľúbenia a my sme o tom pred krátkým časom hovorili. Pre udalosti v dejinách spásy, ktoré Boh rozhodol vo svojom pláne, sú stanovené časy, v ktorých sa tieto udalosti stanú, v ktorých sa musia stať, pretože takto Boh usporiadal. Priblížil sa čas. Priblížil sa čas naplnenia zasľúbenia, ktoré Boh zasľúbil Abrahámovi. Vy, milí, my sme semeno Abrahámovo. Boh sa vtedy postaral o to, že keď sa naplnil čas, stalo sa to. Pán sa zjavil Mojžišovi v ohnivom kríku. Ale nie vtedy, keď bol Mojžišov čas. Už sme o tom hovorili. On bol mocný vo svojich slovách a skutkoch. Tak sme to čítali. Nie v Božích slovách, ešte nie v Božích skutkoch. On bol vyškolený vo všetkej múdrosti Egypťanov. A ako povedal brat Branham na jednom mieste, on bol tak vyškolený, že mohol učiť múdrosti ostatných Egypťanov. Teraz však nadišla hodina, keď sa malo niečo stať. Tá hodina sa priblížila. A on vedel, mal vo svojom srdci tiahnutie. On musel vedieť o poverení, ktoré mu Boh dal, pretože počul o svojom narodení a o svojom živote, o veciach, ktoré sa stali, ako bol opustený, vložený do koša a potom položený na vodu, a aké cesty musel prejsť už od svojho narodenia. A tu stojí, že bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. verš 23. A keď mal 40 rokov, vzýšlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. 40, pekne zaokrúhlené číslo. Číslo 40 sa v Biblii stále znovu opakuje. On mal 40 rokov a v srdci nutkanie a hneď si myslel, že už nastal ten správny čas. Čítam verš 24. A vidiac, ktorého si z nich, že mu ukrivdili, zastal sa ho a pomstil toho, ktorému sa diala krivda, zabijúc Egypťana. Nuž, áno, keď sa dvaja hádajú a príde niekto tretí a jedného z nich zabije, tak potom má ten zostávajúci pokoj. Potom môže byť celkom spokojný. Ale Boh bol Boh spokojný. Bol Boh spokojný. Mojžiš mal nutkanie pomôcť tomuto mužovi, ktorý bol z jeho ľudu, Izraelitovi, a zabil Egypťana. Mojžiš bol muž slov a činov. To sme čítali. Takže on nehovoril len slová, ale vykonal to, čo v slovách hovoril. Teraz však prišla veľká núdza. On si totiž myslel, že teraz ho celý Izrael pozná, že on má odvahu, že on si vie poradiť s okolnostiami, že on sa nebojí. A to sa jednoducho nestalo. Čítam ďalej. Verš 25. A domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podáva záchranu. Ale oni neporozumeli. Nuž, to si predstavte. Mojžiš, Boží muž, povolaný k veľmi mimoriadnej službe, ale čas, aby bolo toto poveranie bolo vykonávané, ešte nenastal. A teraz si on myslel, že ak jedného z nich zabil, takže celý Izrael pochopí, že práve skrze jeho ruku, ktorá predsa v sebe držala toľko vecí, že teraz sa niečo stane. Pýtam sa vás, koho rukou bol Izrael vyvedený? Bolo to Mojžišovou rukou? Alebo vystretou rukou Pánovou? Pán, Boh, vystrel svoje rameno a doprevádzal Mojžiša, aby on vykonal, keď prišiel čas, to, čo mu Pán, Boh, prikázal. Mojžiš si skutočne myslel, teraz všetci poznajú, že tá vec bude vybavená. Stačila jedna rana a človek tam už nebol a bol pochovaný v piesku a my pôjdeme ďalej. Nie. Z tohto rozpoznávame, a to zdôrazňujem, s úmyslom postaviť nám pred oči nasledovné. Dokonca, aj keď sa čas už veľmi priblížil, ale ešte nenastal, ešte nie je tu, len je blízko, musíme to nechať tak. Koľký vedia, koľko rokov prešlo s izraelským ľudom v Egypte v čase, keď mal Mojžiš 40 rokov. Ja som to určite už niekde napísal. 390 rokov. Ale Boh povedal a dokonca Abrahámovi zasľúbil, po 400 rokoch vyvediem svoj ľud, ja, Boh, Pán, mocným ramenom vyvediem svoj ľud. Je to tak napísané? Takto stojí napísané. Mojžiš si teraz myslel, teraz je to tu? a povedal mojou rukou, mojim ramenom. Ale Boh povedal Abrahamovi, keď uplynie 400 rokov, ja vyvediem ľud mocnou rukou. A práve to Boh učinil. Nie v čase Mojžiša, ale v čase Božom. Existujú skutočne takí ľudia, ktorí aj mne už tiež povedali, brat Frank, prečo váhaš? V kázni, ako sa volá, brat Branham povedal, neodkladajte, neváhajte, ale vyslovte to, ak máš poverenie, tak viac nemusíš čakať. Potom máš slovo a potom môžeš ísť vpred. A potom môžeš to a potom môžeš ono. Áno, aj s tým najväčším poverením môžeš činiť len to, čo ti Boh povedal. Nič viac a nič menej. Ja pritom myslím na brata Branhama, ktorý predsa tiež čakal to veľké a záverečné Božie dielo uprostred cirkvi nevesty. On mal svoje nádeje a odovzdával ich ďalej a prebudzal tieto nádeje v iných. A on si myslel, teraz je ten správny čas. A Pán mu napriek tomu ešte povedal, pokračuj vo svojej evangelizačnej službe. On si pomyslel, že teraz prichádza tá tretia fáza, nazývaná tretí ťah. Teraz prichádza to veľké, teraz prichádza to mocné. Nechcem zachádzať do podrobností, ale v ňom prebývala živá nádej. A keď si on myslel, že teraz to už začne, Pán mu povedal, nepokračuj vo svojej evangelizačnej službe. Milovaní, nie my sme to, ani proroci to nie sú, kto určuje čas. Boh je to, kto určuje čas. A keď udrie táto Božia hodina, podľa slova Pána, váš čas je vždycky hotový, ale môj čas ešte neprišiel. Ján 7:6. Keď udrie Božia hodina, vtedy sa to stane. Vtedy sa to stane a nie sú to viac len očakávania. Vtedy sa to deje. Vtedy sa niečo pohne. A práve to sme sa museli naučiť. Sme zotrvať vo veľkej trpezlivosti a ja pravdepodobne najviac. Ale jedno som sa naučil. Konať to, čo mi Pán povedal. Totiž rozdávať pokrm. Ale keď potom príde ten okamih, keď on povie, prineste, zožnite úrodu, potom je to úplne iná fáza. Potom je to úplne iná vec. Jedna vec je pokrm rozdávať, aby bol počas duchovného hladu Boží ľud udržaný pri živote. Je jedna vec mať platformu, aby bola božská zvesť šírená po celom svete. A to je jedna vec. Ale potom zožať úrodu, to bude opäť niečo úplne iné. A my sme v tejto veci došli v Bohu ku odpočinutiu, pretože jednoducho vieme, nie je to predsa naše dielo, je to predsa jeho dielo. A mohol by mi niekto z vás povedať, že Pán si teraz sadol, že sa posadil a len tak ľahostajne hladí na to všetko, čo sa na zemi deje? Tomu ja veriť nemôžem. Ja môžem veriť tomu, že môj Pán a Spasiteľ, ktorý zaplatil tú najväčšiu cenu, ktorý trpel tak, ako žiadny iný netrpel, ktorý zomrel takou potupnou smrťou, so všetkou šikanou, aká na zemi vôbec nemôže existovať, a prelial svoju krv. Jemu to nemôže byť ľahostajné. Keď príde ten čas, tak bude opäť hovoriť. Potom dá opäť pokyny. Ja nemôžem veriť inak. On veľmi dobre vie, že stojí napísané. Noé urobil všetko presne tak, ako mu Pán prikázal. Mojžiš učinil všetko presne tak, ako mu Pán ukázal. Eliáš učinil všetko podľa slova Pánovho, a všetci proroci učinili všetko podľa slova Pánovho. Existujú dve veci, ktoré musia byť v cirkvi živého Boha uvedené na spoločného menovateľa. Poprvé, my vieme, že Boh koná všetky veci podľa svojho slova. Môžete na to povedať amen? Amen. Boh koná všetky veci podľa svojho slova. A teraz k tomu musí prísť ešte zjednotenie tela s Bohom skrze ducha v slove, aby aj skrze cirkev Boh mohol konať to, čo vo svojom slove povedal. Že by cirkev a Boh, spojený skrze slovo a ducha, sa stali bytosťou jedno a kráčali spolu s Bohom v stejnokroku vpred, aby on mohol konať to, čo zasľúbil. Amen. To je tá hodina, v ktorej žijeme, a toto je tá núdza, ktorá musí byť napravená. Totiž, aby Boží služobníci a Božia cirkev konali to, čo Boh vo svojom slove povedal. Pretože, možno, že by som to mal zdôrazniť ešte raz, Boh všetko učinil podľa svojho slova. On povedal Abrahamovi, ty budeš mať syna. A stalo sa to. Čo on povedal, to sa vždy stalo. On povedal, Noé, urob to a to, a on to urobil. Všetci proroci a Boží muži konali podľa pokynov, ktoré im boli dané. Tam sa teraz musíme dostať, že by cirkev ako telo Pánovo vo svojej celistvosti našla svoje miesto a po poučení slovom bola naplnená mocou z výsosti, mocou Svätého Ducha, so zárukou, že už viac žiadny jednotlivec nebude produkovať nič vlastné, nič vlastné prezentovať, že už nebude mať snahu predvádzať sa, nejak platiť za niečo. Nie, nič, ale ako som to už včera spomenul, ako to brat Branham povedal, Pane, on doslova hovorí frame, to znamená nejakú vec, do ktorej sa niečo vkladá. On hovorí, Pane, odstraň túto vec a prieď ty dnu a čiň to, čo ty chceš činiť. My skutočne chceme dospieť k tomu, že skrze jednotu bytosti, a tu sa vraciam k tomu východiskovému bodu. Prvý Adam bol síce stvorený na Boží obraz, ale kde bola Božia podstata, jeho bytosť? On predsa nebol z Boha splodený, on sa z Boha nenarodil. Možno by som to mal objasniť na pozemskom príklade. Brat Branham o tom hovoril v súvislosti s prvou Mojžišovou. Všetko rodí podľa svojho druhu. Boh vložil do celého stvorenia proces reprodukcie, rozmnožovania, božský zákon. Ovce rodia ovce. Holubice rodia holuby. Ľudia plodia ľudí. Boh mohol zrodiť len Boha v ľudskej podobe. Preto stojí v liste Židom kapitola 1 napísané. Preto ťa, Bože, tvoj Boh pomazal olejom radosti. Haleluja. Z Boha mohol vyjsť len Boh, Immanuel, Boh s nami. Ale v ľudskej podobe, aby nás, úbohých ľudí, priviedol späť do božskej podoby. A kto nie je evangelium? A kto nie je jadro toho, o čo Bohu ide, tak potom neviem. Aký sme vďační za všetky zjavenia, poučenie, za hlboké zavedenie do Božích tajomstiev. O čom Pavol hovorí najviac? O čom? Aké tajomstvo mu bolo najbližšie pri srdci? Tajomstvo Krista a cirkvi. Je to tak?
Vy, ktorí čítate Božie slovo, vy to predsa viete. Dokonca aj v liste Efežanom 5 hovorí, ja to vzťahujem na Krista a cirkev vo verši 32. Telo z jeho tela a kosť z jeho kosti, verš 30. Nové božské pokolenie. Pred nejakým časom sme tu čítali zo zjavenia Jána 3 v poslednom liste cirkvi. V prvom verši tam sa píše, že on je počiatkom Božieho stvorenia. Nie, že on by bol Božím stvorením, Boh uchovaj. Niekto mi niekde povedal, že v prísloviach v 8. kapitole je napísané o múdrosti, ty si prvá z mojich stvorení. Tak ďalej. A potom sa mi ten človek snažil osvetliť, že to bol Kristus. Potom som mu vymenoval, koľkokrát sa v prísloviach vyskytuje slovo múdrosť. Raz je múdrosť pred bránami mesta, raz je tu, raz je tam. To nebol Ježiš Kristus. Ak by bol Ježiš Kristus stvorením, tak by bol časťou padlého stvorenia a sám by potreboval vykúpenie. To je bohorúhanie. On nebol žiadnym Božím stvorením. On bol splodený skrze Svätého Ducha, aby tak utvoril počiatok. Začiatok bol jednoducho nazvaný stvorením, počiatkom Božieho stvorenia. Tam prvý Adam, tu druhý Adam. A potom ešte existujú aj takí ľudia, ktorí čítajú v Jánovi 20 a on na nich dýchol a povedal, príjmite Svätého Ducha. Verš 22. A pýtajú sa, či to bol krst duchom, či to bolo to, alebo ono. To predsa vôbec nie je tá otázka. Prečo sme nepochopili význam tejto veci? Prvému Adamovi bol vdýchnutý dých života. Teraz tu stále druhý Adam v moci svojho vzkriesenia ako vzkriesený život. Teraz on vdýchuje božský život, lebo on nebol len živou bytosťou, ale duchovnou bytosťou tvoriacou život. Čítam to ešte raz, lebo je to trochu ťažké slovo aj pre môj jazyk. Tu stojí 1. Korintianov 15:46, že bol duchovnou bytosťou, ktorá tvorí život, podľa nemeckého prekladu. Teraz tu on stál v moci svojho vzkriesenia, aby božský život dával ďalej tým, ktorí boli spolu s ním povolaní do tohoto nového života. Nehovorí Sväté písmo, že sme boli s Kristom ukrižovaní, že sme s ním zomreli, že sme s ním boli pochovaní a že sme s ním povstali z mŕtvych? Či nás písmo Sväté neučí, že on zaujal príbytok v našich srdciach? Nový začiatok, ktorý učinil Boh. A verte mi, že Sväté písmo si uchová pravdu. Ešte nebolo zjavené, čo raz budeme. Ale keď to bude zjavené, vtedy budeme jemu rovní. A ako sme niesli obraz pozemského Adama, tak budeme na sebe niesť obraz nebeského. On je nebeský človek, ktorý chodil tu na zemi, aby sa títo pozemskí ľudia, aby mohli byť premenení a tiež ako nebeskí ľudia vstúpiť do slávy. Keď príde toto zjavenie a my budeme premenení z pominuteľnosti na nepominuteľnosť, zo smrteľnosti do nesmrteľnosti, to vám hovorím už dnes. Potom vo mne, na mne neuvidíte vlastnosti prvého Adama, ale vlastnosti druhého Adama. Pri vzkriesení to, čo bolo prvé, pominie. Všetko bude nové. Už viac žiadna spomienka na to, čo raz bolo. Nemali by sme za to Bohu ďakovať a chváliť jeho meno? Na záver sa vás ešte pýtam. Máme tieto všetky veci na to, aby sme sa o nich hádali? Je to tak alebo onak? Alebo nám bola Biblia zanechaná preto, aby sme ju v modlitbe čítali a povedali, Páne, zjav mi teraz súvislosti. Ukáž mi, o čo ide. A až potom nám bude môcť Boží duch zjaviť to, čo je vlastne nutné, čo je naša núdza, aby Boh mohol v nás dokonať a vykonať to, čo On započal. Stojí napísané, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí nie sú narodení z krvi muža ani z vôle človeka, ale ktorí sú zrodení z Boha. A prejdeme potom k listom Jána. Kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. A toto je to víťazstvo, ktoré premohlo svet, vaša viera. Boh má na zemi ľudí, ktorí sú nebeského pôvodu. A teraz možno máte ešte ďalšiu otázku. A na tú vám priamo odpoviem. Pravdepodobne je to list Galatianom. Tam Pavol píše v kapitole 4, verš 26, naša matka je hore, ten nový Jeruzalem. Tam my patríme. My sme zrodení z hora, zrodení, splodení skrze Božieho ducha. Preto nás to ťahne nahor. Nech je chválené a oslavované nádherné meno nášho Pána. Teraz nám zostáva už len jedno. Vo viere to prijať a prežiť. Aby sa to v nás a skrze nás stalo prežívanou pravdou. A aby to nezostalo len pri vyučovaní, ale aby sme mohli povedať, toto som s Bohom prežil. A ten, kto to naozaj prežil, o tom bude len málo hovoriť, ale mnoho toho bude na nich vidieť. Nech nás Boh učiní takýmito živými listami, ktoré sú písané Svätým Duchom. Ešte jedno slovo tým bratom a sestrám, ktorí sa chcú nechať pokrstiť. Nech je na tomto mieste jasne povedané. Biblicky môžu byť pokrstení len takí ľudia, ktorí sa stali veriacimi v Ježiša Krista, svojho Pána, ktorí z celého srdca veria, že On zomrel ako náš spasiteľ, v tomto prípade ako váš osobný spasiteľ, na Golgotskom kríži zomrel, aby vás vykúpil, aby odpustil vaše viny a hriechy. Vy ste vzývali meno Pánovo, aby ste boli zachránení. Krst nie je len nejaký akt, nejaký úkon. Krst je zmluva dobrého svedomia s Bohom. Kto sa chce nechať pokrstiť, ten musí svet zanechať za sebou. Či už je to fajčenie, či už je to pitie, alebo nejaké iné veci, ktoré na ľuďoch lipnú, kto prichádza k Bohu, musí zanechať to, čo patrí svetu. On si nemôže do Božieho kráľovstva to všetko zobrať. Úzka je brána a úzka je cesta, ktorá vedie do života. Skrze ňu si nemôžeme nič vziať. Boh môže skrze ňu previesť len teba z milosti a len ty sám to môžeš s Božou pomocou zvládnuť. Nič iné tam nemá miesto. Ak ste ešte nenechali za sebou svet so všetkým, čo k nemu patrí, tak počkajte ešte trochu, kým príde váš čas. Ak máte vnútornú istotu, že ste prijali odpustenie, že ste sa skutočne stali veriacimi a milujete Pána, milujete Jeho slovo a z celého srdca veríte všetkému, čo Sväté písmo hovorí, tak sa to má stať. A potom Boh vám požehná z bohatstva svojej milosti. My teraz povstaneme k modlitbe. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem za tvoje drahé a sväté slovo. Milovaný Pane, veci sa nám stávajú stále jasnejšími. Vidíme, čo máš v úmysle. Vidíme a poznávame, prečo si sa zjavil v tele. A predsa si zostal Pánom. Tak je to totiž napísané. Dnes sa vám narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. Ty si Pánom bol, ty ním si a ty ním budeš. Ty si len dočasne zložil svoju slávu, vzal si na seba podobu sluhu, ale zostal si Pánom, Pánom nad životom, Pánom nad smrťou. Ďakujeme ti za to, verný Spasiteľu. Naše srdcia sú pohnuté. Ty si chcel nadviazať príbuzenský vzťah, puto s tými, spojenie s tými, ktorí boli stvorení na tvoj obraz. Skrze stvorenie boli od teba vzdialení. Ty si musel nechať spísať prikázania, a to na kamenných doskách. Ešte si ich nemohol napísať do ich srdc. Ale potom si uzavrel novú zmluvu, stvoril si nové srdce, dal si nám nového ducha, nový život a napísal si svoje slovo do našich srdc a dal si nám svoju bytosť skrze znovuzrodenie a spojil si nás sám so sebou. Páne, ďakujeme ti za to a prosíme ťa, daruj nám predsa všetky tieto prežitia, aby sme boli tak bytostne s tebou spojení, že by sa to nielen uskutočnilo, ale že by to v nás mohlo byť zjavené z milosti. Milovaný Spasiteľu, ty si nám z milosti daroval účasť na božskej prirodzenosti a my sme božského rodu. My sme kráľovské kňazstvo. Sme Boží synovia a céry, znovu zrodení z večného semena Božieho slova, skrze Ducha Svätého splodení. Páne, ďakujeme ti za to. Teraz prosíme aj za tých, ktorí sa chcú nechať pokrstiť. Verný Bože, učiň z nás biblickú cirkev, Páne, že by po krste vo vode mohol nasledovať krst duchom. Milovaný Spasiteľu, príď do nášho stredu takým mocným spôsobom. Daruj aj v tom rovnováhu medzi skľúčenosťou a radosťou. Keď nás tvoj duch vedie ku pokániu, tak príde zármutok, ktorý je tebe ľúbi, Pane, a potom nám pomáhaš z toho von, potom žehnáš, zachrániš, potom vyslobodzuješ. Pane, daruj milosť ku všetkému. Ďakujem ti ešte raz za otvorené dvere na východe, za otvorené dvere na západe, za nádherný čas milosti. Tiež by si teraz čo skoro poslal čas občerstvenia spred tvojej tváre, aby bolo všetko uvedené do správneho stavu a mohla byť prinesená úroda na slávu tvojho nádherného mena. Tebe buď vďaka za všetkých návštevníkov. Ďakujeme ti za to, že môžu prichádzať naši bratia a sestry zo susedných krajín, dokonca aj z východných. Požehnaj nás všetkých a spolu s nami aj celý tvoj teba vzývajúci ľud v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.